Det er blevet tid til et kig på en bog. Dengang skal det handle om politik, og man kunne måske tro, at det var et meget aktuelt emne. Det drejer sig om to statsministre, og bogen hedder Tabte Horisonter. En statsministerkandidat, der måske er i problemer, og en statsminister, der lover, men har meget svært ved at overholde sine løfter. Man kunne tro, at det var en helt aktuel bog, men sådan er det nu ikke helt. Den er faktisk nogle år gammel, og det er Radio Updates politiske redaktør Dan Bjerring, der taler med forfatteren. Det er TV2-redaktør Peter Lautrup Larsen, der ligesom Dan Bjerring har mange års erfaring fra Christiansborg. Bogen Tabte Horisonter handler altså om statsministerkandidater, men det er nogle andre end dem, vi tænker på i dag. Kandidaten til posten hed dengang Helle Thorning, og statsministeren han hed Anders Fogh Rasmussen. Men bogen er ikke mindre interessant af den grund, og den har mange perspektiver for situationen i dag. Så lyt med her på Dan Bjerrings samtale med Peter Lautrup Larsen om bogen Tabte Horisonter.
Jeg har skrevet bogen for at illustrere, at magt betyder meget mere end politiske idéer. Det er tit, at seere spørger mig, hvorfor ligner partierne egentlig hinanden så meget inde på Christiansborg? Og så er mit svar, jamen det er fordi, magt er det mest vanedannende stof, der findes. Altså partitoppene i de store partier, de går benhårdt efter at erobre magten og derefter at fastholde magten. Og så må, skal vi sige, opfyldelsen af de politiske idéer vige til fordel for det hensyn. Og det er derfor, vi ser for eksempel Anders Fogh Rasmussen give politiske garantier om ikke at røre velfærdsstaten, eller omvendt Helle Thorning-Schmidt garantere, at hun nu accepterer regeringens skattestop. De er begge udtryk for det samme. Man vil magten, de besværlige sager, de bliver sparket til hjørne.
Var Poul Schlüter forud for sin tid, da han i sin tid sagde, at ideologi er noget bras, og at han var ikke så konservativ, det gjorde noget?
Man kan sige, at Poul Schlüter udtalte sig der som statsminister. Han udtalte sig, som hans politik var på det tidspunkt, men konsekvensen af det, det var, at de konservative blev efterladt i et idémæssigt tomrum og i et personligt kaos, da han var færdig som statsminister. Vi har faktisk set det samme i Socialdemokratiet. Nyrup Løkketoft kunne på samme måde, som Poul Schlüter sige, ideologi er noget bras. Det sagde de ikke, men deres politik var udtryk for det. Den var ikke så socialdemokratisk, at den gjorde noget. Da de var færdige, ja, så efterlod de Socialdemokratiet i et idémæssigt kaos, hvor er den socialdemokratiske sjæl, og i desperation så valgte man en Helle Thorning-Schmidt, som ingen i virkeligheden vidste, hvad stod for, men alene fordi man var sikker på, at hun gjorde så godt på tv-skærmen, sådan rent personligt. Og nu er så spørgsmålet, og det er det, jeg også mener i min bog, at Anders Fogh Rasmussen, han er ved at gøre det samme. Altså det at være statsminister, det at beholde magten, er vigtigere end Venstres fundamentale liberale idéer. Og når han engang er færdig, og den dag kommer jo, ja, så tror jeg, at Venstre står igen fuldstændig på samme måde, så skal de nærmest starte forfra med at finde ud af, hvad vil vi i opposition?
Kan man sige, at de konservative har lært lidt af lektien siden, fordi de markerer lidt mere konservative holdninger. De har så ikke så meget at have dem i øjeblikket.
Jamen, det kan man måske godt sige. Så har de lært af lektien af, hvordan Venstre var, da Poul Schlüter var statsminister. For det var dengang, hvor Anders Fogh Rasmussen var næstformand og chefideolog. Ja, der var man både i opposition og regering samtidig, sagde han. Og det kan man jo en gang imellem synes, at hvert fald, om ikke Bent Bentsen, så i hvert fald en række af de konservative også er. De snakker skattelettelser, selvom de ved, det går ondt på Venstre. De snakker måske en lidt mere lempelig administration af udlændingelovgivningen, selvom det går ondt på Venstre osv. Man kan se lidt af de samme træk. De ender nok ikke i samme fælde, som Venstre er ved at ende i. Altså, de konservative vil, hvis de kommer i opposition, nok have et bedre idé med sit grundlag til ligesom at starte forfra med at erobre magten, end Venstre vil have. De skal starte helt forfra.
Du har bygget din bog op omkring en lang række sager, og hvad det egentlig var, der skete i de sager. Det er vel også sager, som mange mennesker har spurgt sig selv om. Hvad foregår der egentlig på Christiansborg?
Ja, altså man kan sige, man kan lave den her bog på to måder. Man kan lave en lang akademisk udredning af, hvem er det, og hvad er det for nogle sager osv. Jamen, jeg behøver ingen akademisk udredning om spindokteri, og det er, at magten spiller den største rolle, fordi jeg går på Christiansborg til daglig. Jeg bilder mig ind, at jeg ved det. Og det er det, jeg prøver at beskrive en hel række episoder. Hvordan har samtalerne været med politikerne? Hvordan har det været med spindoktorerne og journalister? Det er jo sådan på Christiansborg, os der kommer ind til daglig, at det er lidt den samme spilleplade, vi spiller på. Vi har hver vores formål med at komme, om politikerne har et, spindoktorerne et andet, og journalisterne et tredje. Men på en eller anden måde spiller vi jo sammen med sådan et fælles regelsæt. Det er der nogen, der kalder indspisthed. Jeg kalder det noget andet. Men i bund og grund forstår jeg godt, hvad det er, folk mener, der siger, at det bliver lidt indspist. Det er det ikke, men vi søger sådan lidt at have den samme organisme, eller hvad udtryk man kan bruge.
Kongekabalen forsøgte at give et billede af Christiansborg, netop som den der indspisthed mellem politikere og journalister. Du går lidt bagom, kan man sige, kulisserne i forhold til kongekabalen.
Ja, det kan man sige. Altså, kongekabalen var selvfølgelig et meget overdrevet udtryk for, hvad der foregår. Men en række af de små delelementer i kongekabalen, ja, de findes alle sammen. Altså, bilag, der bliver lækket og bliver lagt anonymt i en journalistboks, det kender vi fra tidligere sager, Arne Melchior eller Rit Bjerregaards hotelsag helt tilbage i slutningen af 70'erne. Det der med at fedte for spindoktorerne, det tror jeg mange journalister på Christiansborg kan ikke genkende til. Vi vil gerne have en gang imellem nogle historier for dem, osv. Så det var ikke helt forkert. Men man kan sige, den måde, jeg går bagom om, det er jo også ved at være kritisk over for både spindoktoriet og i og for sig også journalisternes rolle. Jeg har nogle eksempler i min bog på det. For eksempel øverafstemningen. Hvorfor bliver folkepensionen så stort et tema? Ja, det gør den først og fremmest, fordi det er nogle journalister, der banker temaet op. Selv nej-siden tror jeg nok synes, at det var lidt for plat at sige, at folkepensionen var i fare ved et ja til euroen, men pludselig blev det et kæmpe tema, fordi det journalistisk blev banket op.
Har journalisternes rolle på Christiansborg ændret sig i de år, du har været herinde? Det er vel cirka 20 år?
Man kan sige, at journalisternes rolle har ændret sig fra at være rent refererende af, hvad der foregår, til også at analysere. Det er tit sådan, at journalister for eksempel sidder på min arbejdsplads, TV2-nyhederne, og interviewer journalister. Altså, jeg bliver interviewet af en studievært som politisk kommentator. Og man kan sige, at det er vores desperate forsøg på ligesom at komme ud af det der spindokteri og prøve at fortælle, hvordan tingene hænger sammen. Hvad er det for noget? Hvad er det, politikerne siger? Og hvorfor specielt de siger det. Og det der, hvorfor de siger det, det er jo det, politikerne ikke selv giver svar på. De nøjes bare med at komme med deres synspunkter, men når vi så skal fortælle, jamen det er fordi, de er ved magten, ja, der er vi ligesom selv nødt til at analysere teksten og udlægge teksten, fordi vi får ikke politikerne til det.
Har det meget spændende været skyld i, at der er kommet færre originaler blandt politikerne på Christiansborg?
Man kan sige, at det er blevet mere ensrettet, og der er vel én ting, der tæller mere end noget andet. Det er, kan man gøre sig i medierne, kan man gøre sig på tv. Så hvis du med originaler mener folk, der var lidt for langsom i forhold til tv-mediet, lidt for omstændelige eller sådan noget, så er der fuldstændig ret. Altså en Jens Risgaard Knudsen og den type politiker, den der stavte politiker, som i hvert fald ikke ville være med til sådan et magtspil, selvom han godt vidste, hvordan det skulle finde sted, ellers havde der nok ikke været motorvej i Nordjylland, men altså den type politikere, gamle politikere, som man ser for sig, de er erstattet af folk, der kan sige noget på 10-12 sekunder, og hvis ikke de kan det, når de bliver valgt, så bliver de sat i klasseværelse, hvor jeg vil sige, så kommer de til at lære det.
Men så har vi også situationen, at når man ser, hvad der foregår fra Folketingets talerstol, det er vel også blevet mere kedeligt.
Jamen, der er ingen, der ved, hvad der foregår fra Folketingets talerstol. Altså, der er jo ingen nyheder dernede. Jeg tror aldrig, at presselogen er særlig fyldt. Det spil, der foregår i Folketingssalen fra Folketingets talerstol, det er jo allerede foregået i pressen dagene forinden, eller om ikke andet, så samme dag. Meget, meget tit ser vi i virkeligheden debatter i Folketinget, som tager udgangspunkt i en artikel i en avis fra morgenstunden, som har sat dagsordenen, som måske endda i virkeligheden er blevet populært sagt placeret der af et politisk parti, for at den skal tage opmærksomheden i debatten. Altså debatten kommer meget til at foregå på baggrund af, hvad det er for nogle overskrifter, som politikerne lige fanger den samme dag. Slet ikke om de politiske forskelle eller idémæssige forskelle, der måtte være, for de er jo i virkeligheden i hvert fald mellem de store partier, måske heller ikke så store, så det gør noget, i hvert fald på det økonomiske område.
Er politik på Christiansborg ved at kunne sammenlignes lidt med en fodboldkamp? Det blå hold mod det røde hold, og der er nogen, der begår de beskidte frispark, der er nogen, der scorer mål, der er nogen, der er midtbanespillere, der er nogen, der forsøger at være bagstoppere.
Det kan man sige. Altså, skattepolitik, ja, der er man nærmest enige i, i hvert fald Socialdemokraterne siger, at de er enige med regeringen. Udlændingepolitik, man er nærmest enige, det er nogle af de store temaer. Vi har set velfærdsdebatten. Jamen, Anders Fogh Rasmussen vidste godt, hvad der kom. Altså, for ellers havde han jo ikke annonceret allerede i august måned sin kvalitetsreform, altså der skal sørge for, at vi får en bedre offentlig service. Han vidste godt, at han kunne få problemer på velfærdsområdet. Sådan læste han jo også meningsmålingerne. Det endte alligevel med, at Helle Thorning-Schmidt løb med bolden der, men han gør jo, hvad han kan for at indhente hende for Europa den tilbage, og det er så den spændende debat lige i øjeblikket. Mens man virkelig går ned på det, så er det jo ikke meget, der skiller dem ad. Altså, Anders Fogh Rasmussen vil jo i virkeligheden det samme som Helle Thorning-Schmidt. Han har bare ikke lige, synes han, pengene til det. Hun kan bare sige, at hun har dem, fordi hun har jo ikke regeringsmagten, hun skal ikke levere.
Er politik blevet lidt mere kedeligt?
Nej, jeg synes ikke, det er blevet mere kedeligt, men det er blevet meget mere spilorienteret, end det har været før. Altså forskellen er nu reduceret så meget, at det, man fokuserer utrolig meget på, det er de personlige egenskaber hos de store politikere. Altså et ord som troværdighed, det er næsten blevet det vigtigste. Altså for 25 år siden, der sagde gamle Hart Jacobsen, stifteren af CD, jeg kan kun love vælgerne en ting, det er, jeg ikke vil holde det, jeg lover. Det går slet ikke i dag. Her må både Anders Fogh Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt give vælgerne garantier, give kontrakt på, at der er visse områder, de ikke vil røre for Helle Thorning-Schmidts vedkommende af det specielt skatteområde, hun nu har slået ind på, hvor altså det Anders Foghs område er, den offentlige sektor, altså en venstremand, der står og siger, at han kan ikke forestille sig, at man nogensinde vil skære ned på den offentlige sektor af hensyn til fremtidens udfordringer. Hvis man havde sagt det for 30 år siden til venstrefolk dengang, så ville de nok have sagt, det sker aldrig i vores parti.
Men det er vel også det, der så gør, at politik i dag er blevet spørgsmål om personer?
Det er i meget, meget høj grad blevet spørgsmål om personer. Og det bedste udtryk for det, det var jo, at Socialdemokraterne valgte Helle Thorning-Schmidt. Jeg mødte ikke nogen i den valgkamp, der for alvor vidste, hvad hun stod for politisk. Jeg mødte ikke nogen i den valgkamp, der for alvor vidste, hvad hun stod for sådan parlamentarisk. Kunne hun overhovedet lede en forhandling? Vidste hun, hvad der foregik inde bag Christiansborgs tykke mure? Havde hun det talent? Var hun determineret nok til at blive statsminister? Ingen vidste, men de kunne se en ting. De kunne se, at her var en kvinde, der var fantastisk god på tv-skærmen, der var intelligent, og måske kunne give et kvindeligt modspil, skal vi sige, til den mandsdominerede magttankegang på Christiansborg. Det fængede mange, og det var specielt det, jeg tror, der gjorde, at hun blev valgt.
Nu har du skrevet bogen Tabte Horisont, og der bliver der afsløret noget af det, der foregår bag kulisserne. Er der nogen politikere, der har reageret på dine afsløringer?
Endnu ikke, men de har nok knap nok læst bogen. Nu, jeg giver jo også nogle skildringer et par steder af nogle skideballer, jeg får af politikere, fordi de synes, at den måde, jeg har udlagt teksten på, ikke er den, som de ønskede, den skulle være, eller de var simpelthen ikke enige i den. Må det ikke også, jeg får et par skideballer her efter bogen? Det, jeg ser næsten frem til det, så kan jeg jo skrive en ny.
Men der er jo nogen, der siger, at der er nogle uskrevne regler på Christiansborg om, hvad man må skrive, og hvad man må sige, og hvad man må viderebringe. Bryder du de regler?
Det synes jeg ikke. Fordi det er samtaler omkring min egen journalistik, og det er ikke samtaler omkring partiernes taktik, strategi eller andet. Og et enkelt tilfælde, hvor jeg måske selv synes, at jeg er tæt på det, der har jeg på forhånd indhentet tilladelse. Det er med statsministeriets tidligere spin, Dr. Michael Christiansen. Ellers er det løse bemærkninger, som jeg bruger til at illustrere et spil, men som ikke kan bruges til at sige, at jeg bryder nogen form for at uskreven regel.
Kan man sige, at den bog, du har skrevet her, det er en bog, som kan give ganske almindelige mennesker en vis forståelse for, hvad der er, der foregår på Christiansborg?
Det er min hensigt. Det er ikke en bog, der er skrevet for politikerne. Det er ikke en bog, der er skrevet for spindoktorerne eller lederskribenterne på de store aviser. Det er en bog, der er skrevet for, at det, du kalder almindelige mennesker, altså almindelige politisk interesserede mennesker, kan se spillet, hvordan det foregår, kan få indtryk af det, og måske også i virkeligheden få bekræftet nogle af de fordomme, som jeg ved, mange har. Altså, at det ikke er fordomme, nemlig at politikerne ligner hinanden, og at magt spiller den største rolle. Det er ganske mindst sund fornuft, det kan være at se. Men nu giver jeg så ligesom beviset for det, synes jeg da selv.
Ja, det fortalte Peter Lautrup Larsen, der er politisk kommentator og reporter for TV2 på Christiansborg, altså til Radio Updates politiske redaktør Dan Bjerring. Og jeg skal lige igen understrege, at bogen Tabte Horisonter er altså et par år gammel, og den handlede, som du kunne høre, om statsminister Anders Fogh Rasmussen og statsministerkandidat Helle Thorning-Schmidt. Bogen er udgivet på Schultz Forlag.